Բարիերեք օ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կրկին չի արտասանում ցեղասպանություն բառը 2010-ի ապրիլ 24-յան ուղերձում Միացյալ Նահանգների նախագահը երկրորդ անգամ անընդմեջ օգտագործեց մեծ եղեռն բառակապակցությունը։ Թուրքիայի պատմության մեջ առաջին անգամ հրապարակային միջոցառում տեղի ունեցավ հիշատակ ցեղասպանության զոհերի ռեպորտաժ Ստամբուլից։ Թե Հայաստանում և թե Սփյուռքում շարունակվում են ցեղասպանության 95-ամյակին նվիրված միջոցառումները։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Երեկոյան Վաշինգտոնում հրապարակվեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ամենամյա ապրիլ 24-յան ուղերձի տեքստը, որում, ինչպես և նախորդ տարի, բացակայում էր ցեղասպանություն բառը, Սպիտակ տան ղեկավարի հայտարարության մեջ ասված է. Հիշատակի այս հանդիսավոր օրը մենք կանգ ենք առնում հիշելու, որ 95 տարի առաջ սկսվեց 20-րդ դարի ծանրագույն եղեռնագործություններից մեկը պատմության այդ մութ շրջանում Օսմանյան կայսրության մայրամուտի օրերին 1.5 միլիոն հայեր կոտորվեցին կամ իրենց մահը գտան տեղահանության ճանապարհ, նշում է Բարակ Օբաման հավելելով, ես մշտապես հայտարարել եմ իմ սեփական տեսակետը 1915 թվականին կատարվածի վերաբերյալ, եւ իմ տեսակետը այդ պատմության վերաբերյալ չի փոխվել։ Մեր բոլորի շահերիցը բխում փաստերի լիարժեք, անկեղծ ու արդարացի ճանաչման հանելը, մեծ եղեռնը հայ ժողովրդի պատմության կործանարար էջերից է, եւ մենք պետք է կենթանի պահենք այդ մասին հիշողությունը, ի նշան զոհերի հանդեպ հարգանքի, եւ որպեսզի խուսափենք անցյալի սահմռկեցուցիչ սխալներից, նշված Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարության մեջ։ Միացյալ Նահանգներում գործող հայկական կազմակերպություններից Հայդատի հանձնախումբը խիստ քննադատության է ենթարկել Բարակ Օբամայի ապրիլ 24-յան ուղերձը, կազմակերպության կայքեջում տեղադրված հայտարարության մեջ նշված է. Նախագահ Օբաման հերթական անգամ ամոթալիորեն կապիտուլացիայի ենթարկվեց թուրքական սպառնալիքների առջև, այն բանից հետո, երբ Թուրքիան մեկ տարվա ընթացքում այս հարցի հետ կապված շահարկումների ենթարկեց Օբամայի վարչակազմին, Միացյալ Նահանգների նախագահը կանգնեց դժվար ընտրության առաջ, կամ վարվել խղճի մտոք և կատարել նախկինում տված խոստումը, ճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը, կամ աջակցել Թուրքիային և նրա ճանաչումը մերժող քաղաքականությանը։ Իցավ բոլոր նրանց, ովքեր մեծ ջանքեր են գործադրել ողջ աշխարհում ցեղասպանության ճանաչման համար, նա կատարեց ցոլ ընտրություն, թույլ տալով Թուրքիային խստացնել ճնշումը ցեղասպանության հարցում Ամերիկայի քաղաքականության վրա, նշված է հանձնախմբի հայտարարության մեջ։ Թուրքիայի արտգործնախ հարցունը հանդես եկել հայտարարությամբ, դատապարտելով Բարակ Օբամայի ապրիլ 24-յան ուղերձի մի շարք դրույթները։ Մենք խորապես ցավում ենք այս հայտարարության համար, քանի որ այն ոչ ճիշտ և միակողմանի քաղաքական ընկալումների արտահայտություն է, Միլիետի փոխանցմամբ հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Միջազգային մի շարք այլ լուրերի մասին համառոտ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր հայտարարել է, որ չի մասնակցի հավաքական անվտանգության կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարների մայիսին Մոսկվայում կայանալիք գագաթնաժողովին։ Պատճառն ըստ Լուկաշենկոյի այն է, որ գագաթնաժողովի օրակարգում ընդգրկված չէ Ղրղստանում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակի հարցը։ Հիշեցնեմ, որ Լուկաշենկոն միակ օտարերկրապետության ղեկավարն է, որ շարունակում է ճանաչել գահանկեցարված Կուրմանբեկ Բաքիևի նախագահական լիազորությունները։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մանուչեր Մոթակին այսօր Վիենայում հանդիպել է ՄԱԿ-ի ատոմային անվտանգության միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավար Յուկիո Ամանոյի հետ, ըստ արևմտյան աղբյուրների, քննարկման հիմնական թեման միջազգային հանրության կողմից Իրանին ուղված առաջարկն է հարստացնել ուրանը երկրի սահմաններից դուրս ավելի վաղ, պաշտոնական Թեհրանը մերժել էր այս առաջարկը։ Բրիտանական լիբերալ դեմոկրատների առաջնորդ Նիկ Քլեգը 3-3-ով BBC հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է, որ իր ղեկավարած կուսակցությունը կոալիցիա չի կազմի լեյբորիստների հետ, եթե մայիսին կայանալիք համընդհանուր ընտրությունների ժամանակ քվեների ընդհանուր թվով այդ կուսակցությունը երրորդ տեղը զբաղեցնի։ Վերջին հարցումները վկայում են, որ ընտրարշավի առաջատարներն են պահպանողականները, երրորդ տեղի համար պայքարում են իշխող լեյբորիստները և լիբերալ դեմոկրատները, որոնց վարկանիշը վերջին շրջանում կտրուկ կերպով աճել է։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Եվ այսպես երեկերեկոյան հրապարակվեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ամենամյա ապրիլ 24-յան ուղերձը, որում կրկին չկար ցեղասպանություն բառը։ Փոխարենը նախագահ Օբամայի ուղերձում հստակորեն նշված էր 1915 թվականի զոհերի թիվը 1.5 միլիոն։ Նույն այն ժամերին, երբ Սպիտակ տունը տարածում էր Օբամայի հայտարարության տեքստը, Ստամբուլում փողոց էին դուրս եկել տասնյակ թուրքեր, քրդեր եւ հայեր հիշատակի ու հարգանքի տուրք մատուցելու ցեղասպանության զոհերին։ Նշեմ, որ Թուրքական Հանրապետության գոյության 87 տարիների ընթացքում սա առաջին դեպքն է, երբ Թուրքիայի քաղաքացիները բողոքի հրապարակային ակցիա են կազմակերպում առանց կաշկանդվելու, խոսելով հայոց ցեղասպանության մասին։ Ակցիայի կազմակերպիչների համոզմամբ դեռ մի քանի տարի առաջ նման գործողության անցկացումը Ստամբուլի ամենակենտրոնում պարզապես անհնարին կլիներ պատկերացնել։ Սաթենիկ Վանցյանն է հաղորդում Թուրքիայից։
Երեկերեկոյան ժամը 19-ին Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակը շրջապատված էր հարյուրավոր ոստիկաններով։ Այստեղ իրենց հերթական բողոքի ակցիան էին անցկացնում թուրք և քուրդ մտավորականներն ու իրավապաշտպանները։ Այս բողոքի ակցիան ավելի մարդաշատ էր, մի քանի 100 մարդ էր մասնակցում։ Առաջին անգամն էր, որ Ստամբուլում նման մեծ միջոցառում էր կազմակերպվել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Գուցե դա էր պատճառը, որ հավաքը մեծ թվով արտասահմանյան լրատվամիջոցներ էին նաև լուսաբանում։ Հավաքվածները ծունկ էին եկել, ձեռքներին կարմիր մեխակներ ու վառվող մոմեր էին։ Կենտրոնում սև ցուցանակի վրա հրան դինքի փոքրիկ լուսանկարներ և հայերեն, թուրքերեն ու անգլերեն լեզուներով գրված «Այս ցավը մերն է, այս սուկը բոլորինս»։ Հավաքվածները լուր հարգանքի տուրք էին մատուցում հայկական դուդուկի հնչյունների ներքո։ Հավաքվածների մեջ շատերին կարելի էր նաև արտասվելով տեսնել։ Հայոց եղեռնի զոհերի հիշատակի միջոցառումը մի քանի անգամ փորձեցին խանգարել թուրք ազգայնականների մի քանի խմբեր, սակայն հավաքի մասնակիցներին անընդմեջ մեջ հանգստության կոչ էին անում, և բացի այդ ոստիկանական խիստ հսկողություն էր իրականացվում տարածքում։ Հավաքի լռությունը խախտեց արվեստագետներից մեկը, Զեյնեբ Թամբայը, ով մեկ անգամ ևս կոչով դիմեց հավաքվածներին. Ազայնար 15-ին, երբ Թուրքիայի բնակչությունը 13 միլիոն էր, այս հողերում 1.5-ից 2 միլիոն հայ էր ապրում, Թրակիայում, Էգեյան հատվածում, Ադանայում, Մալաթիայում, Վանում, Կարսում, Սամաթիայում, Շիշլիում և այլուր։ Նրանք մեր թաղամասերի ընկերներն էին, մեր դերձակները, ոսկերիշները, կոշկակարները, ջրահացպանները, դասընկերները, ուսուցիչները, սպաները, զինվորները, պատգամավորները, պատմաբանները, կոմպոզիտորները, մեր դռնկից հարևաններն էին, մեր հոգսերի կիսողները։ 1915-ի ապրիլի 24-ին նրանց սկսեցին աքսորել, ու հիմա նրանք արդեն չկան, նույնիսկ նրանց գերեզմանները չկան։ Սակայն մեր խաղճի առաջարկա մեծ աղետի, մեծ ցավը 95 տարի է գոյություն ունի, և ավելի է մեծանում։ Մենք կոչ ենք անում այն բոլոր թուրքերին, ովքեր իրենց սրտում զգում են այս մեծ ցավը 1915-ի զոհերի հիշատակի առջև խոնարհվել, որովհետև այդ ցավը մեր ցավն է, այդ սուկը բոլորինս։ Այնուհետև կրկին լռություն տիրեց։ Միջոցառման ավարտը ավելի քան հետաքրքիր էր։ Բոլորը ոտքի կանգնեցին, կարմիր մեխակները ծապահարությունների ներքո սկսեցին նետել դեպի «այս ցավը մերն է, այս սուկը բոլորինս է» սև ցուցանակի կողմը։ Հենց այդ ժամանակ կրկին հեռվից լսվեցին թուրք ազգայնականների կոչերը, որն այս անգամ անարձագանք չթողեցին ակցիայի մասնակիցները։ Մեծ եղեռնի նահատակների հիշատակին նվիրված միջոցառումը առանց լուրջ փախումների ավարտվեց։ Նախաձեռնության մասին զրուցեցի ակցիայի նախաձեռնողներից մի քանիսի հետ։ Sinan Aykiler'im.
Burada da gördük ki hepimizin acıları ortak acımız olduğunu bir kez daha binlerce insanın her şeye rağmen bir araya gelmiş.
Թուրքիայի Հանրապետության մեջ սա առաջին անգամն է, որ տեղի ունեցավ այսպիսի միջոցառում։ Մենք պետք է այսուհետ սովորենք միասին ապրել։ Եղեռնը պատմական փաստ է, և այն պետք է ճանաչենք։ Ի վերջո մարդիկ պետք է գիտենան հայոց պատմությունը։ Taraf Terti Lıragroh Hilal Kaplan.
1915'te olan olaylara ne isim verirsek verelim, yani ister soykırım diyelim, ister büyük felaket diyelim, sonuç olarak bunun bir zulüm olduğu ortada.
Դժբախտաբար 1915 թվականից Թուրքիայում այս խնդիրը չնկատեցին եւ մենք եկել ենք ասելու, որ այլևս պետք չէ ժխտեն այն։ Առանց գերեզմանի բոլոր նահատակները հիշելու համար եմ եկել ես այստեղ։ Սա առաջին քայլն էր եւ այն միշտ պետք է շարունակվի։ Ոչ ազգայնականության ու ռասիզմի կազմակերպության ղեկավար Չենգիզ Ալգան եւս նշեց, որ այս նախաձեռնությունն ամեն տարի իրականացնելու են, իսկ այն հարցին, թե արդյոք մտավախություն չունեիք, որ Թուրք ազգայնականները կարող էին խոչընդոտել ակցիան ու բախում տեղի ունենար, Չենգիզ Ալգան պատասխանեց.
Saldırgan davranışları olur Türkiye'de. Provokatif davranış olur. Bugün de oldu. Küçük küçük gruplar geldiler, provoke etmeye çalıştılar elimizi.
Մենք գիտենք, որ այսօր մի քանի փոքրիկ միջադեպեր լինելու են եւ եղան, բայց մեր խիղճը հիշելու համար երբեք չպետք է վախենանք։ Հայերը, որ սպանվեցին, այս երկրի քաղաքացիներն էին։ Մենք ուզում ենք, որ այն ամեն տարի շարունակվի, քանի որ մենք կորցրել ենք մեր խիղճը, մեր 15%-ը, եւ միայն հայերը չէ, որ կորցրին, թուրքերը եւս շատ բան են կորցրել, նշեց Չենգիզ Ալգան։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ֆրանսիայում ցեղասպանության 95-ամյակի նվիրված միջոցառումները այսօր էլ շարունակվում են, նշեմ, որ դրանց բավական մանրամասնորեն անդրադառնում են նաև ֆրանսիական համապետական լրատվամիջոցները, նախ եւ առաջ հանրային հեռուստաալիքները։ Այս ուշադրության գլխավոր պատճառներից մեկն էլ ֆրանսահայ համայնքի ամենահայտնի ներկայացուցիչների մասնակցությունն է ապրիլ 24-ին ցույցերին, լսենք Ռուզան Գյուրեյանին։
1915 թվականի ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված արարողությունները այսօր շարունակվում են։ Հենց այս միջոցին Փարիզի Նոթր-Դամ-Մայր ծաճարում տեղի է ունենում Եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված հոգեհանգստյան պատարագ, բարձրաստիճան հոգեորական դասի ներկայացուցիչների և համայնքի պատասխանատուների ներկայությամբ։ Պատարագը կատարում է կարդինալ Ժան-Պյեր Ռիքյարը, Բորդոյի արքեպիսկոպոսը։ Միևնույն միջոցին մայր տաճարի առջև գտնվող հրապարակում առավոտյան ժամը 10-ից կանգնեցված են ֆրանսահայ վանկ կազմակերպության ջանքերով պատրաստված սյուները, որոնք իրենց վրա եղած գրություններով հիշեցնում են 1915-ի ցեղասպանությունը և դատապարտում ժխտողականությունը, մարդու իրավունքների պաշտպանության Ֆրանսիայի և միջազգային կազմակերպությունները իրենց ներցուկն են բերել 6-րդ տարուց ի վեր կազմակերպվող Վան հանձնախմբի այդ գործողությանը, որը ոգեկոչում է միաժամանակ նաև հրեական ողջակիզումը, ինչպես նաև մեր օրերում տեղի ունեցած Դարֆուրի և Ռուանդայում Թուտցիների ցեղասպանությունների զոհերի հիշատակը։ 3 մետր բարձրություն ունեցող այդ 9 սյուները հղացվել են և իրականացվել ֆրանսահայ, հրյա, թուտցի և դարֆուրցի արվեստագետների կողմից։ 3 հեռուստատեսության կայանները լայնորեն արձագանքեցին հայոց ցեղասպանության 95-րդ տարեդարձի արդիվ Փարիզում կազմակերպված համախմբանը։ Նախ այդ համախմբումը նշանակալից էր իր տարողությամբ, մի քանի հազար հոգի մասնակցում էին նրան, բացի այդ, ինչպես նշվում էր տարբեր հաղորդումներում, առաջին անգամն էր, որ միաժամանակ 1915-ի զոհերի հիշատակի հարգման մի ցույց էլ տեղի էր ունենում Թուրքիայում։ Հեռուստահաղորդումների ուշադրությունը գրավել էր նաև Շարլ Ազնավուրի ներկայությունը Փարիզյան ցույցին։ Այդ արդիվ հեռուստատեսության առաջին կայանը մի կարճատև հարցազրույց էր կազմակերպել Շարլ Ազնավուրի հետ, հաղորդավարի այն հարցին, թե ըստ իրեն Թուրքիայի դիրքորոշումը ունեցել է արդյոք որոշ զարգաշրջում հայկական հարցի հանդեպ, թե ոչ, Ազնավուրը պատասխանեց. Կառավարության դիրքորոշումը գրեթե չի փոխվել, մինչդեռ որոշ թուրքեր իսկապես մեծ չափով փոխել են իրենց դիրքորոշումը, Ազնավուրը ավելացրեց ապա հետևյալը. գիտեք, թուրքերը մի սովորություն ունեն, նրանք գուցե պետք ունեին, որ խոսեր իրենց մասին, և սրանից մի քանի ամիս առաջ մեկ քայլ արեցին դեպի առաջ, ասելով, թե ուզում են բանակցել, իսկ դրանից հետո երկու քայլ արեցին դեպի ետ, բայց հնարավոր չէ տանգո պարել միայնակ, այն կարելի է պարել երկու հոգով միայն, ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ նրանք սովորեն իսկական տանգո պարել, նշում է Ազնավուրը, շեշտելով ապա, թե թուրք կառավարությունը մի օր ստիպված է լինելու դիմել իսկական երկխոսության։ Հաղորդավարի այն հարցին, թե իրեն բավարարում է արդյոք այն խոստումը, որ արվել է նույն օրը համայնքի պատվիրակությանը Ֆրանսիայի Սենատում, հայոց ցեղասպանության պատժելիության օրինագիծը շուտով քննարկության դնելու և վավերացնելու վերաբերյալ, Ազնավուրը պատասխանել է. Ես բավարարված կզգամ ինձ, երբ օրինագիծը կվավերացվի, գիտեք, արդեն 95 տարի է, որ մենք սպասում ենք, չպետք է շտապել, շարունակենք սպասել հանդարտորեն, բայց անելով այն, ինչ պետք է մեր նպատակին հասնելու համար, ավելացրել է Ազնավուրը։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելի և Թուրքիայի միջև անշեղորեն վատթարացող հարաբերությունների ֆոնին աճում է հրեական պետության այն քաղաքացիների թիվը, որոնք չեն խուսափում հայոց ցեղասպանության թեմային անդրադառնալուս։ Եթե նախկինում մտավախություն կար, որ ցեղասպանության թեմային ամեն մի նոր անդրադարձ կարող է վտանգել թուրք-իսրայելական ռազմավարական գործընկերությունը, ապա այժմ Իսրայելում բավական կոշտ քննադատություն է հնչում Անկարայի հասցեին։ Իսրայելի քաղաքական դաշտում շատերն օրինակ անկեղծորեն չեն կարողանում հասկանալ, ինչ իրավունք ունի ցեղասպանությունը ժխտող Թուրքիայի վարչապետը Իսրայելին մեղադրել պաղեստինցիների ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ։ Արտյոմ Չեռնավորյանն է հաղորդում Թելավիվից։
Քախնիկ չէ, որ աշխարհի թե մեծ թե փոքր հայկական գաղթօջախներում ապրիլի 24-ին ցույցեր ու զանազան արարողություններ են անցկացվում։ Երեք Երուսաղեմում ու Թել Ավիվում տեղի ունեցած ցույցերի մասին մի փոքր արդեն պատմել ենք։ Իհարկե, միայն ասվածին ավելացնել, որ ցույցից հետո երեկոյան ժառանգավորած վարժարանի սրահում Երուսաղեմում մեծ, ինչպես տեղացիներն են ասում, մշակութային երեկույթ հանդես տեղի ունեցավ, որին մասնակցեցին ավելի շատ հրեաներ ու արաբներ, քան թե հայեր։ Կային տարբեր կուսակցություններ, ներկայացուցիչներ, մասնավորաբար Լիքուդից ու Մերեցից, շատ էին նաև լրագրողները։ Երուսաղեմի հայկական համայնքի ու մասնավորաբար հայ տատի հետագա անելիքների մասին քիչ ավելի մանրամասն կպատմենք։ Իսկ այժմ ամփոփելով շաբաթվա անցուդարձը մեկ շատ կարևոր իրադարձությանը կցանկանայինք անդրադառնալ։ Շաբաթվա սկզբին հրեական եբրայալեզու կայքերից մեկում մի հայտարարություն հայտնվեց։ Բովանդակությունը շատ պարզ ու հասարակ էր։ Թել Ավիվում թուրքական դեսպանատան դիմաց ապրիլի 22-ին մի խումբ հրեաներ արտնոված ցույց են կազմակերպելու։ Բոլոր ցանկացողներն էլ կարող են մասնակցել։ Շատերը լուրջ ընդունեցին այս հայտարարությունը, սակայն ոչ հայերը։ Ճիշտ է, հայկական համայնքը ամբողջությամբ չմասնակցեց այս բողոքի ակցիային, այլ մոտ 20 քաղաքացի, մեծամասնապես էլ հայկական հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներ ու հայ տատի հանձնախմբի Երուսաղեմի մասնաճյուղի անդամ ու պատասխանատուներից մեկը՝ Ժորժետ Ավաքյանը։ Ցույցից անմիջապես հետո զրուցեցին գլխավոր կազմակերպիչ Իցխակ Օվիցի հետ։ Նախ պատճառը ցույց կազմակերպելու խնդրեցինք պատմել, ինչու ապրիլի 22-ին եւ որն էր իրենց պահանջը։
עם עוד חברים כדי להפגין נגד טורקיה, במיוחד לאור ההתקפות האחרונות של ארדואן על ישראל.
Հայոց ցեղասպանության հարցն ուսումնասիրելով որոշեցի, որ պետք է անպայման աշխատեմ իմ ընկերներիս հետ Թուրքիայի դեմ, մասնավորաբար Էրդողանի, որը վերջերս շատ ելույթներ ունենում Իսրայելի դեմ, պատմեց Պարոնովիցը։ Նախ ցույցի օրը պատահական ընտրված չէր, քանի որ հրեաները մեծ մասամբ շաբաթ օրը ըստ հուդայական կրոնի չեն աշխատում, ապա առավոտյան չէին կարող հայերի հետ ցույցի մասնակցել ապրիլի 24-ին։ Ուստի որոշել էին երկու օր առաջ երեկոյան անցկացնել համ պատրաստից բողոքի ցույցն, որն երկու նպատակ ուներ՝ նախ հայտնել իրենց համերաշխությունը հայ ժողովրդին, նաև Թուրքիայի վարչապետի հաճախակի դարձած ելույթները կանխել, որոնցում պարբերաբար պարոն Էրդողանը Իսրայելին պաղեստում ցեղասպանություն կազմակերպելու մեղադրանքները ներկայացնում։
גרמניה הנאצית הכירה באחריות למה שהיא עשתה לעם היהודי, ולכן חשבנו שדבר ראשון אנחנו חייבים להציב מראה מולו ולהגיד לו, תסתכל על עצמך, הידיים שלך מלאות בדם, ואתה עוד מאשים אותנו ברצח עם.
נוניסט נאציסטקן גרמניה נשפט הסחנתאויצם ג'אנאצ'ט הריאקן צהרספנוצ'נה וסטי ורושצינק ור אראצ'ין קורצ'ה ור פטקיאנל פטקיא ארדואני דימאץ מיהאילי קנגנצנל ו אסל נרן ור צרקרט איראן מש תתחבצ ու այդ քանից հետո մեղադրում է Իսրայելին ազգասպանության մեջ, ասաց կրոնական հրեան ու ավելացրեց, թե 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը կազմակերպած այս ազգը, միլիոնավոր հայերի կոտորելով փոխանակ դասեր քաղի պատմությունից, մեղադրանքներ է ներկայացնում ուրիշների։ Իցխակ Օվեցը ոչ մի կուսակցության անդամ չէ, այլև սովորական մի մտավորական, որն որոշել էր իր համերաշխությունը այդ կերպ հայտնել հայերին։ Համապատրաստից հաջող ցույց կազմակերպելուց ոգևորված մտածում են տարբեր հրեական նացիաներում կոչերով հանդես գալ ի պաշտպան հայոց ցեղասպանության։
יש אחריות לכנסת שלנו להיות אחד המדינות הנאורות בעולם ולהכיר בזה, וצריך לדעת שאנחנו חייבים את זה לעצמנו, אפילו אם זה עולה במחיר של התעמתות מול טורקיה, כי בסופו של דבר זה הצדק.
Հուսով ենք, որ մեր քնեսը կունենա բավական պատասխանատվություն ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը։ Պետք է իմանալ, որ մենք պարտավոր ենք դա անել, առաջին հերթին մեր համար, անկախ այն բարձր գնից, որ կվճարենք Թուրքիայի հետ հարաբերությունների վատացման հետևանքով։ Քանի որ վերջի վերջո սա է ճշմարտությունը, եզրափակեց Իսխակ Օվիցը։ Հայտատի հանձնախմբի Երուսաղեմի պատասխանատուներից մեկը Ժորժե Տավակյանը, որն այդ ցույցի ժամանակ ելույթ ունեցավ, մեր զրույցում կարևորեց թեկուս նման փոքրիկ ակցիաների կազմակերպման անհրաժեշտությունը, որն թեկուզ եւ միայն զուտ հայկական ուղղվածություն չուներ, սակայն այն, որ հրեա բանախոսները խոսեցին հայոց ցեղասպանության ու դրա ճանաչման մասին, արդեն ռեալ օգնություն է մեր գործին։ Խոսելով հետագա անելիքների մասին, հարցրեցի, թե նախկինում մոտ 4 տասնամյակ Երուսաղեմի համասրանի հայագիտության ամբյոնը ապրիլի կեսերին հուշ երեկո էր կազմակերպում նվիրված հայոց մեծ եղեռնին, որին մասնակցում էին տասնյակ հրեա պատգամավորներ ու մտավորականներ։ Ինչու այս տարի ոչինչ չկազմակերպվեց։
Բարի, ֆագերեն ամանք որ Մայքլ Սթոն անհանգիստ է, անբորգը գազմագերվել ամենդարի, ուրիշ մեկը գար Սերժոն արալ ամերիկայ է, մեկը չիգա որ ասանք պամհիմա աղջիկ համալսարան են, որ աս պաներով գհդակրկրվի, հետ ու խոսեցայ ես, և հայր գորյունալ հետ ու խոսեցանք որ գազմագերվենք, այս ամսում կսանք ու տենվեն։
Բոլոր լրացուցիչ աշխատանքներն մի փոքր սարեցված են, միակ ուշադրությունը սևեռված է այս շաբաթ ապրիլի 28-ին կայանալիք քնեսեջյան քննարկմանը։ Մերեցի անդամ Խայմ Օրոնը կրկին այս տարի բարձրացնելու է հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձև։ Անցյալ տարի այն անցավ Օրենսդիր Մարմին, սակայն 2008 թվականի նման կրկին տեղափոխվեց քնեսեթի պաշտպանության և արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողով, որը բոյկոտեց հայկական բանաձևի քննարկումը։ Երրորդ տարին ինչ քնեսեթի դահլիճից հետևում ենք, թե ինչպես են հրեա պատգամավորները սեղմում քվեարկության կոճակները։ Հարցեցի հայտատի պատասխանատուին, թե բանաձևի օգտին դրական քվեարկման արդյունքից հետո, եթե կրկին հարցը տեղափոխվի նույն հանձնաժողովին, ինչ են կանելու։
Եթե գվարգեցնեն, գսարացնեն, մենք գալնոր ենք գնենք, իշտահանենք, քոլիտիկս կխաղանք։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Վերադառնանք Երևան, անցնող շաբաթը ցեղասպանության տարելիցին նվիրված մշակութային միջոցառումների առումով բավական հարուստ էր, ցուցահանդեսներն ու գրքերի շնորհանդեսները հաջորդում էին մեկը մյուսին։ Գայանե Դանիելյանն է ներկայացնում։
Հայոց ցեղասպանության 95-րդ տարելիցի կապակցությամբ անցնող ողջ շաբաթվա ընթացքում մշակութային մի շարք ուշագրավ իրադարձություններ տեղի ունեցան։ Մեր արվեստագետներն իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելով մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին ցուցահանդեսներ բացեցին, հուշ երեկոներ և հիշատակի համերգներ կազմակերպեցին։ Բազմաթիվ նոր ուշագրավ գրքեր են այս օրերին հրատարակվել, թե գիտական հրատարակություններ, թե ուշագրություններ։ Արվեստագետներից շատերը մասնակցել են խորհրդային տարիներին մեծ եղեռնի 51-ի կապակցությամբ տեղի ունեցած իրադարձություններին, երբ առաջին անգամ խորհրդային իրականություն պատմության մեջ 1965 թվականին տասնյակ հազարավոր մարդիկ պահանջատիրություն հանդես բերելով ցույցի դուրս եկան։ Եվ ինչպես մեր զրույցի ընթացքում հիշում էր գեղանկարիչ Հաղթանակ Շահումյանը,
դա ապրիլի 24-ը իմ երիտասարդական ուսանող տարիների շատ անմոռանալի հիշողություններ ունի կապված ցունամիակի հետ, հայտնի իրադարձություններով 65 թվի նեղան, ես էլ ակտիվ մասնակիցներից մեկն եմ եղել։ Եվ հրաշալի է, որ այսօր մեր ժողովուրդը շատ ավելի իմաստավորված է այդ օրը նշում եւ նաեւ նպատակային է նշում, նաեւ պայքար ունենք դեռ, պայքարը երբեք չի ավարտվում։
Արվեստաբան Շուշան Ռշտունին էլ պատմում է, որ արմատներով վասպուրականից է։
Հայրս ծնվել է 15 թվականին Գաղթի ճանապարհին, Ռշտունցի։ Այսինքն գենետիկ ես կրում եմ այդ արևմտահայ ժողովրդի ցավը, այսինքն այդ կոտորածների ցավը, եւ այդ խորհուրդը կա բոլորիս մեջ, որտեղ բոլորս արմատներով սերում ենք արևմտահայաստանից։ Այսօրվա ոգին, այսօր մարդը առանց հիշողության չի կարող առաջ գնալ։ Պետք չէ դա դարձնել դրոշ, բայց ամեն ապրող պիտի հիշի անցյալը եւ խոնարհվի մեր անմեղ զոհերի հիշատակներին եւ կրի այդ ցավը եւ վերապրելու ոգին։ Արվեստում պիտի լինի նաեւ ցավի հետ միասին վերապրելու կոչը, մեր վերընձուկված հայրենիքի կոչը, լավատեսությունը։
Քանդակագործ Լևոն Թոքմաջյանի համոզմամբ
կամաց-կամաց մենք պետք է մի քիչ ավելի պայծառությամբ նայենք այդ ամեն ինչի միջ, լացակումած չլինենք, որովհետև մենք կանք, հայ ժողովուրդը կա, ապրում է, գոյատևում է եւ ինչի նաեւ հաղթանակներ ունի։
Գեղանկարիչ Նիկոլ Աղաբաբյանն էլ մինչև Ղարաբաղի ազատագրումը շատ ավելի տխուր զգացումներ է ապրել ապրիլի 24-ի այսօրը։
Հիմա այն զգացողությունն ունեմ, որ մենք հաղթանակած ենք ինչ-որ չափով փոքրիկ, այսինքն մեր երկրի ինչ-որ փոքրիկ հատված ազատագրել ենք, եւ հիմա այդ ողբով չեմ մոտենում ապրիլի 24-ի զոհերի հիշատակի օրվան, ինչ որ առաջ էր, մանավանդ որ իմ կարծիքով դա պետք է մեզ առավել ուշ տա, մենք ավելի մեծ անելիքներ ունենք, ոնդեղ թողած ահագին հողեր ունենք։
Քանդակագործ Արա Շիրյաս.
Ապրիլի 24-ը մեր բոլորիս կամ իմ թեպուս իմ ծննդյանից ավելի մեծ տեղ է գրավում իմ կյանքում։ Ապրիլի 24-ը մեր մեջ է, ապրիլի 24-ը մորս, հորս մեջ է եղել, տատիկներիս եւ թուրքական յաթաղանից զոհված իմ պապերիս, Վարունակ Կապուտիկյանը 19 թվին մահացավ քոլերայից Երևանում, իսկ Թատոս Կարապետյանը հորս կողմից, պապս թուրքերը 20 թվին մորթեցին։ Մեր ժողովուրդը իմացել է եւ ունի իր մեջ եւ պոտենցիալ, եւ լալու, եւ նահատակներին հիշելու, եւ նորածին երեխայով ուրախանալու եւ պար բռնելու եւ երկելու։ Այնպես որ վախենալու բան չկա, թե լաց են կլնում, ես են կլնում։ Մենք համ լաց են կլնում, համ ուրախանում ենք։ Սա եւ մարդու ընդհանուր նկարագիրը, եւ հայի մարդու նույնպես։
Երաշտական ընկերության նախագահ Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի երկարամյա պրոֆեսոր Դավիթ Ղազանի համոզմամբ 1915 թվականին տեղի ունեցած ողբերգությունը երբեք չի կարող մոռացվել եւ պիտի դատապարտվի մարդկության կողմից, որպեսզի որևէ ազգի ժողովրդի նկատմամբ երբեք այլևս ցեղասպանություն չիրականացվի։
Պիտի շնորհակալական խոսք ասել այն երկրներին, որոնք շատ ակտիվ կարողանում են ուշադրության կենտրոնում պահել մեր եղեռնի 95-ամյակը եւ ընդհանրապես այդ ցավը ուզում են կիսել մեզ հետ, եւ սա անհրաժեշտ է ոչ միայն հայ ժողովրդի համար, այլ աշխարհի ժողովրդների համար, որ մարդիկ իմանան, որ սա երբեք այլևս եւ որևէ մի ազգի նկատմամբ չի կարող լինել, այսպես չկրկնվի, այո։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն GET AM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ էլ անցնենք մեր ավանդական կիրակնօրյա խորագրերին, ինչ վիճակում է Հարավկովկասյան կինոն, արդյոք Հայաստանում եւ Վրաստանում ի վիճակի եղան պահպանել ազգային կինոյի դեռ 60-ականներին ձևավորված ավանդույթները, արդյոք ադրբեջանական նավթից ստացվող գերշահույթները ինչ-որ կերպ նպաստում են այդ երկրում կինոարտադրության զարգացմանը, այս թեմաներին է նվիրված Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա թողարկումը։ Thank you.
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական, ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր կանրադառնանք կինոին։ Առաջիկա րոպեներին հայերը, վրացիներն ու ադրբեջանցիները կպատմեն, թե ինչպես է զարգանում արվեստի այս ճյուղը իրենց երկրներում։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո Հարավկովկասյան այս 3 հանրապետություններում էլ կինոն ծանր ժամանակներ ապրեց, գրեթե դադարեց կինոարտադրությունը ֆինանսավորման բացակայության պատճառով։ Սկսենք հենց մեր երկրից։ Հայաստանում կինոգործիչների մի մասը հեռացավ հայրենիքից, մի մասն էլ նախընտրեց ապրուստի միջոցներ հայթայթելու, այլ ուղիներ գտնել։ Իհարկե, կինոգործիչների հիմնական մասը պահպանվեց, բայց նրանք էլ երկար ժամանակ անգործության մատնվեցին, և միայն վերջին մի քանի տարիներին հնարավորություն ստեղծվեց որոշակիորեն ավելացնել պետական բյուջեից ֆինանսավորումը կինոարվեստին։ Սկսեցին նկարահանվել թե խաղարկային, թե վավերագրական, թե անիմացիոն ֆիլմեր, որոնք ներկայացվում են նաև ամենատարբեր միջազգային փառատոների և մրցանակներ շահում, բայց խոսել Հայաստանում կինոարտադրության մասին իհարկե անհնարին է, որովհետև բյուջետային ֆինանսավորմամբ մոտ 400 միլիոն դրամ կինոարտադրություն չես ունենա։ Ամփոփելով անցած տարին Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանն ասում է, որ չնայած տնտեսական ճգնաժամին 2009-ը բարեհաջող է եղել հայ կինոգործիչների համար, պետ բյուջեից հատկացված ավելի քան 405 միլիոն դրամը ծախսվել է լիամետրաժ, կարճամետրաժ, դեբյուտային ֆիլմերի ու այլ նախագծերի ստեղծման համար։ Հայաստանում ցավոք լուրջ հարց է ֆիլմի իրացման խնդիրը։ Շատ քիչ են կինոթատրոնները, հեռուստաընկերությունները չեն գնում ֆիլմերը, ասում է ազգային կինոկենտրոնի տնօրենը։
Ամեն մի երկիր ստատիստիկ տվյալներով, երբ որ ֆիլմը նկարանում և փորձում է դա վաճառել, իր հետ բերած եկամուտի 75% իր երկրից է, իր երկրում է իրացնում։ Մեզ մոտ դա չկա, մեզ մոտ համարյա զրո է, ոչ հեռուստատեսությունները մեզ մոտ մեծ գումարներ կտան ֆիլմի համար, ոչ կինոպրակատը, ոչ կինոթատրոնը, հետևաբար մեզ համար դա առաջնահերթ խնդիր է ստեղծել արժեք, հետո փորձել այդ արժեքը վաճառել։
Սակայն մի շարք հայկական ֆիլմեր անցած տարվա ընթացքում մասնակցել են տարբեր միջազգային փառատոների և մրցանակներ ստացել։ Կինոկենտրոնի տնօրենը վերջին շրջանի ամենակարևոր ձեռքբերումներից է համարում մասնակցությունը Կանի փառատոնի կինոշուկային, որտեղ թեև ֆիլմեր չեն վաճառվել, սակայն Գևոր Գևորքյանի խոսքերով ճանաչում ենք ձեռքբերել որի շնորհիվ Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի հետ կինոարտադրության միջազգային պայմանագրեր ենք կարողացել կնքել։ Արդեն պայմանավորվածություն կա համատեղ նկարահանել Մոսկվայում բնակվող ազգությամբ հայ ռեժիսոր Մարիա Սահակյանի Ալավերդիի մասին ֆիլմը, որի 650,000 եվրո բյուջեի 65,000-ը պիտի Հայաստանը ապահովի։ Բայց Հայաստանում կինո ոլորտը կարգավորված չէ օրենսդրական դաշտում, մինչ այսօր չկա օրենք կինոյի մասին։ Գևոր Գևորքյանը սա մեծ խոչընդոտ է համարում հայկական կինոյի զարգացման համար։
Այսօր Հայաստանում կինո նկարահանելու համար և մեզ համար, Հայաստանի կինոարտադրողի համար և դրսի համար, կինոարտադրողների համար, որոնք կարող են գալ Հայաստանում և կինոարտադրել, բավականին խոչընդոտներ կան կապված մեր օրենսդրական դաշտի հետ, և այդ խոչընդոտները վերացնելու միակ ճանապարհը օրենքն է կինոյի մասին, որ դա կարգավորի։
2008 թվականին Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում ստեղծվեց Հայաստան-Թուրքիա կինոպլատֆորմը։ Վերջինիս շրջանակներում ապրիլի 8-ից 10-ը Ստամբուլում անցկացված հայ և թուրք կինոգործիչների թվով արդեն 3-րդ հանդիպմանը որոշվել է համատեղ նկարահանել 5 կարճամետրաժ կինոնկար։ Նախապես ներկայացված 15 հայկական և 40 թուրքական ֆիլմերի նախագծերից ընտրվել է 5-ը։ Ընտրված նախագծերը կֆինանսավորվեն և կնկարահանվեն միջև տարեվերջ։ Թուրքիա կինոպլատֆորմի 2010 թվականի գործունեությունը ֆինանսավորում է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը։ Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանն ասում է.
Այն երազանքով որսկեցինք Ոսկե Ծիրանը, որ մի օր կարելի է ժամանակ, որ ֆիլմերի ցուցադրությունը փառատոնը այդ տոնը պետք է վերածվի մի մթնոլորտի, որտեղ սկսեն երիտասարդները ֆիլմեր նկարել, ցանկություն առաջանա դարձնելու դա լեզու, կինոլեզու։ Կարծես հասնում ենք մեր երազանքի այդ շրջանին։
Ընտրված նախագծերը տարբեր թեմաներ են ընդգրկում։ Հայկական կողմից ընտրված հայտերից մեկով օրինակ նախատեսվում է ֆիլմ նկարահանել Ստամբուլի մասին, նախագծի հեղինակ երիտասարդ ռեժիսոր Դիաննա Կարդումյան։
Քանի որ ինք կարծիքով Ստամբուլը աշխարի ամենակինեմատոգրաֆիկ մեգապոլիսներից մեկն է համարվում, ես էլ որպես տպավորվող մարդ, ինձ թվում է ստեղծագործող մարդու համար դա բնական է, ուղղակի սիրահարվեցի այդ քաղաքին, եւ երբ որ առիթը եղա, պարզապես որոշեցի մի յուրահատուկ ձոն Ստամբուլի գեղեցկությանը, փոքր կարճամետրաժ ֆիլմ, որը իհարկե պատմվելու է երկու հերոսների, երկու հետաքրքրասեր տուրիստների միջոցով։
Թուրք կինոռեժիսոր Գյուլեն Գյուլ Ալթընթաշի «Մի կորցրեք երեխաներին» ֆիլմի նախագիծը Ստամբուլում հայտնաբերված «Քեմ Բարմեն» կոչվող հայկական մանկական ճամբարի մասին է։ Ստամբուլում պարզվում է գոյություն է ունեցել «Քեմ Բարմեն» անունով հայ մանուկների մի ճամբար կամ գիշերօթիկ դպրոց, որ այսօր թուրքերը խլել են հայերի ձեռքից, բայց սերունդներ են մեծացել այդ ճամբարում։ Այդ թվում հանրածանոթ Հրանտ Դինքը, ասում է Հայաստան-Թուրքիա կինոպլատֆորմի համակարգող Արծվի Բաղչինյանը։
Եվ ահա այդ ճամբարի վերաբերյալ մի ընտանեկան հուզիչ պատմության դրվակ պետք է ներկայացնի այս կինոնկարը։
Կա ֆիլմի նախագիծ հայ-թուրքական սահմանին աշխատող հայ և թուրք երկաթուղայինների մասին։ Մեկ այլ նախագծում պատմվում է Գյումրիում և Կարսում ապրող հայ և թուրք աղավնապահների մասին։ Հարություն Խաչատրյանը հետևյալ կերպ է ձևակերպում այս նախաձեռնության նպատակը։
Զինվորները պատերազմում են, քաղաքական գործիչները ճանապարհ են հարթում կամ պայմանավորվում են իրար հետ ապագայի մասին, արվեստագետները բացում են սահմանները, հույս ունեմ, որ մեզ կհետևեն քաղաքական գործիչները։
Վերջին տարիներին Ադրբեջանի մշակույթի նախարարությունը ավելի մեծ ուշադրություն է դարձնում կինոին։ Ավելի շատ գումարներ են տրամադրվում ֆիլմեր նկարահանելու համար, սակայն ադրբեջանցիները տեղական ֆիլմերը չեն դիտում։ Լսենք իմ գործընկեր Քյամիրան Դիլավերլիի պատրաստած ռեպորտաժը։
Այժմա, փոքրոջվա։
Ժողովուրդ, կինոն իսկապես դժվար բան է, դժվար, բայց շատ կարևոր։
Հանդեքի վաճիպ։
Խիդայաթը հանրահայտ ֆիլմի հերոս է։ Նա այս բարերով ուզում է իր համագյուղացիներին համոզել, որպիսի օգնեն կինո նկարահանող խմբին։ Ավելի ուշ կինոից վերցված այս խոսքերը թևավոր դարձան արվեստի այս ճյուղի մասին խոսակցությունների ժամանակ, իսկ ադրբեջանցի կինոգործիչները նաև պարտադիր կնշեին, որ այդ դժվար և կարևոր արվեստը վաղուց հայտնվել է ծայրահեղ դժվար իրավիճակում։
Ֆիլմ հեմ դևլյատին, հեմ դխալգն։
Կինոռեժիսոր Ռուֆատ Ասադովը ասում է, որ վերջին ժամանակների տեխնիկական առաջընթացը չի ազդել կինո ոլորտի վրա։ Նրա խոսքերով Ադրբեջանում չկան ժամանակակից սարքավորումներ, տեսայերիզների մշակումը կատարվում է կամ Մոսկվայում, կամ Իրանում։ Ասադովի կարծիքով նաև լավ սցենարներ չեն գրվում, իսկ Բաքվի կինոմանները, հատկապես երիտասարդները, նախընտրում են արտասահմանյան ֆիլմեր դիտել։ Ինչու՞։
Որովհետև մեզ մոտ նոր ֆիլմեր չեն նկարահանվում։ Ադրբեջանական կինոյի վիճակը լավ չի, բայց հուսով եմ հետո լավ կլինի։
Չնոն արամյոց։
Չեմ սիրում ադրբեջանական ֆիլմերը։
Ֆիլմերը բախմալի են։
Որքան կարելի է նույն ֆիլմերը դիտել, եթե նոր ֆիլմեր լինեինք, իմանայինք, ուրեմն դրանք չկան, թող նոր ֆիլմեր նկարահանեն։
Ջաբարլի կինոստուդիան ադրբեջանական կինոյի հիմնական արտադրողն է։ Երկար ժամանակ այստեղ լրություն էր, չնայած որ ռեժիսորները վերջին երկու տարիներին առաջընթացի մասին են խոսում։ Այս ստուդիայում տարեկան 3-4 ֆիլմ է նկարահանվում։
Տիկետ, հազրոլա, մոտոր, ալի կալուն։
Պատրաստվեք, սկսում ենք։ Ռեժիսոր Էլխան Ջաֆարովի նոր ֆիլմը դետեկտիվ ժանրում է, թմրամոլության մասին։ Ֆիլմի ստեղծողները հուսով են, որ մի օր մարդկությունը կփրկվի թմրամոլությունից, իսկ Ջաֆարովի կարծիքով 90-ականներից հետո նկատվող երկարատև անկումը անցել է։
Գանջլերին կինոյը ջալբում։
Մենք այնպես ենք անում, որպեսզի ֆիլմերն առաջին հերթին Ադրբեջանում հաջողություն ունենան։ Իհարկե, նաև այն ներկայացնելու հնարություն պետք է լինի։ Շատ կուզենայի, որ այս ֆիլմով նպաստեինք ադրբեջանական կինոյի զարգացմանը։
Մաղնան վեբոնունան սևին ժամանակներից։
Դերասան Կենան Մահմուդովն էլ կարծում է, որ կինոարտադրությունը զարգացնելու համար շատ աշխատել է հարկավոր։
Գյուցեք ինչաֆտա դեմիա։
Ադրբեջանական կինոյի դեպքում հնարավոր չէ խոսել մեծ առաջընթացի մասին, սակայն այն կամաց-կամաց զարգանում է։ Անհնար է միանգամից վերադառնալ 70-ական, 80-ականների որակյալ արտադրանքին։ Դրա համար ժամանակ կպահանջվի, թարմ մտքեր ու սցենարներ, նաև նոր դեմքեր ու ռեժիսորներ։
Yeni senaryo, yeni fikirler lazımdı.
Ադրբեջանի մշակույթի և տուրիզմի նախարարը օրերս ելույթ ունելալով ասաց, որ ադրբեջանական կինոն կառավարության ուշադրության կենտրոնում է։ Ամեն տարի կարճամետրաժ և լիամետրաժ ֆիլմերի նկարահանման համար 6 միլիոն մանաթ է տրամադրվում։ Սա ակնհայտ առաջընթաց է, ասում է կինոգործիչների միության քարտուղար Ասադ Ասադովը։
Նախարարությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում կինոին։ Կարծում եմ, որ ադրբեջանական կինոն երիտասարդների ձեռքերում են։
Մոսկվադան, նա Իրաննան։
Իսկ երիտասարդ կինոռեժիսոր Թայիր Ալիևը այս հարցում այնքան էլ լավատես չէ։
Մեն Պաշի զոոպարկ հակնա մի սենատը ֆիլմ ցայմիշտ։
Ես ֆիլմեի նկարահանել Բաքվի գազանանոցի մասին։ Դահլիճում 5 մարտ կար միայն։ Սա ադրբեջանական կինոյի ճակատագիրն է։
Չկաս ինչն դե։
Հիմա էլ տեղափոխվենք Վրաստան։ Վրացիները իրենց տեղական ֆիլմերը դիտում են, բայց փորձագետները մտահոգված են։ Նոր ֆիլմերը լայնորեն գովազդվում են եւ դահլիճներ հավաքում, սակայն արժեքավոր չեն, պատմում էին վրացի գործընկեր Էկա Կևանիշվիլին։ Դեռ մի քանի տարի առաջ անհնար էր պատկերացնել, որ վրացի ռեժիսորները ֆիլմեր կնկարահանեն եւ կներկայացնեն դրանք կինոփառատոների։ Դադարը, որը առաջացավ Խորհրդային Միության փլուզումից հետո, երկար տևեց։ Տարիներ պահանջվեցին, որպիսի ռեժիսորները սկսեն հեղինակային ֆիլմեր նկարահանել եւ դրանցից եկամուտ ակնկալել։ Փաստ է, որ այսօր նոր վրացական ֆիլմերի լավ գովազդի շնորհիվ լցվեցին կինոթատրոնների դահլիճները, սակայն կինոգետ Թեո Խատիաշվիլին ասում է, որ նոր արժեքավոր ֆիլմեր շատ քիչ են ստեղծվում։ Առաջին հայացքից աշխուրացում է նկատվում, տարեկան մի քանի վրացական ֆիլմ է ներկայացվում, գովազդ, հնչեղանուններ, բայց ոչ մի արժեքավոր բան։ Եթե այս ֆիլմերը եկամուտ են բերում, ապա մտահոգություն կա, որ պետական բյուջեից տրամադրվող գումարների մեծ մասը կուղվի նմանատիպ ֆիլմերի ստեղծման։ Եթե այս ֆիլմերը եկամուտ են բերում, ապա մտահոգություն կա, որ պետական բյուջեից տրամադրվող գումարների մեծ մասը կուղվի նմանատիպ ֆիլմերի ստեղծման համար, շարունակում է Թեո Խատիաշվիլին։ Վրացական կինոյում երկարատև լռության հիմնական պատճառ է նշվում ֆինանսավորման պակասը, սակայն Թեո Խատիաշվիլին, ով կինոկենտրոն հաճախ է հանձնաժողովի անդամ լինում, ասում է, որ մրցույթներին ներկայացվող սցենարների մեծ մասը շատ ցածր որակ է ունենում։ Ժամանակակից վրացական ֆիլմերի մի մասը այսօր ֆինանսավորվում է պետության կողմից, անկախ հանձնաժողովը որոշում է, թե ով է մրցույթի հաղթողը։ Կինոկենտրոնը ներկայացված նախագծի 75% է ֆինանսավորում, մյուս մասն էլ հովանավորները, անհատներ կամ հեռուստաընկերություններ, ասում է կինոկենտրոնի տնօրեն Թամարա Տատիշվիլին։ Մեր կարծիքով հեղինակային ֆիլմերը պետք է առաջնային լինեն, դրանք Վրաստանին միջազգային ճանաչում կբերեն, սակայն ուզում եմ նշել նաև, որ վերջին շրջանում կտրուկ ավելացած կոմերցիոն նախագծերն ու ֆիլմերը նպաստում են կինոշուկայի զարգացմանը։ Խոսելով վրացական կինոյի մասին, հնարավոր չէ շրջանցել քարթուլի ֆիլմի, վրացական ֆիլմ կինոստուդիան, որը տարիներ շարունակ չէր գործում։ Այսօր ստուդիայի ղեկավարները հայտարարում են, որ վերազինման գործընթացը արդեն ավարտվել է։ Տնօրենների խորհրդի անդամ Արչիլ Մենագարիշվիլին ասում է, որ կինոստուդիան անցած տարի 13 ֆիլմ է նկարահանել, գրեթե 2 անգամ ավել, քան 3 տարի առաջ։
Մի քանի նախագծեր, որոնք իրականացվել են համատեղ այլ կինոստուդիաների հետ, արդեն ավարտվել են։ Օրինակ, Ալեկո Ցաբաձեի Ռենե ֆիլմը շուտով Հոլիվուդ է մեկնելու։
Արչիլ Մենագարիշվիլին ասում է, որ կարևոր է, որպիսի շատ ֆիլմեր նկարահանվեն, և դրանցից գոնե մի քանիսը որակյալ կլինեն։
Այսօր կինոպրակատում եղած ֆիլմերը նկարահանված են շատ քիչ բյուջեով, դրանք շատ գովազդվում են, որպեսզի իրացվեն, սակայն կարծում եմ, որ դա վատ չէ, որովհետև մարդիկ աշխատում են, դերասաններն անգործ չեն մնում։
Թատրոնի և կինոյի ռեժիսոր Ավտո Վարսիմաշվիլին, ով վերջին շրջանում 2 աղմկահարույց ֆիլմ է նկարահանել, ասում է, որ կոմերցիոն կինոն հասել է իր նպատակին։
Ստացված եկամուտը 3 անգամ ավել է կինոյի նկարահանման համար ծախսված գումարից։ Դա շատ լավ արդյունք է Վրաստանի պայմաններում։
Վրացական կինոյի հիմնական խնդիրը կինոշուկայի բացակայությունն է և ոչ տաղանդավոր մարդկանց պակասը, կարծում է Վարսիմաշվիլին։ Նա ասում է, որ հեղինակային ֆիլմերի համար ֆինանսական աջակցություն է հարկավոր պետության կողմից, բայց Վրաստանը այսօր հնարավորություններ չունի, հետևաբար հովանավորները ֆինանսավորում են այն ֆիլմերը, որոնք կոմերցիոն հաջողություն կունենան։
Մեր երկիրն այդ շքեղությունն իրեն թույլ տալ չի կարող, և հեղինակային կինոն մեզ մոտ դեռ չի զարգանում։
Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն էր եթերում։ Մենք այսօր փորձեցինք պարզել, թե ինչպես է զարգանում կինոարվեստը հարավային Կովկասի 3 երկրներում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Եվ մեր կիրակ նրատվարկման ավարտին առողջապահական հնդիրներից խոսենք, որքանով են անվտանգ Հայաստանի բժշկական համակարգում օգտագործվող պատվաստանյութերը, որ պատվաստանյութերն են ավելի արդյունավետ Եվրոպայում, թե Հնդկաստանում արտադրվածները, այս թեմաներն են քննարկում Լիլիթ Հարությունյանի հյուրերը։
Պատվաստումները հատկապես երեխաներին պաշտպանում են մի շարք վարակիչ հիվանդություններից։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով տարեկան մոտ 2.5 միլիոն դիֆտերիայի փայտացման, կարմրուկի և կապույտ հազի դեպք կանխվում է հենց իմունիզացիայի շնորհիվ։ Շատ ծնողներ թեև տարբեր կասկածներ ունեն այդ գործընթացի կամ պատվաստանյութի վերաբերյալ, սակայն այնուամենայնիվ փորձում են, որպեսզի իրենց երեխաները ստանան բոլոր պատվաստումները։ Բայց պարզվում է, որ մեծահասակների համար ևս պատվաստումներ են նախատեսված, որ հիվանդություններից են դրանք պաշտպանելու և ինչու շատերը չգիտեն այս մասին։ Այս հարցերն ենք քննարկելու այսօր ստուդիայում գտնվող մեր հյուրերի՝ իմունոկանխարգելման ազգային ծրագրի ղեկավար Գայան Սահակյանի և ուռուցքաբան գինեկոլոգ Վահե Տերմինասյանի հետ։ Տիկին Սահակյան, այսօր մեզ մոտ մեծահասակ բնակչության 4%-ը չի ստացել պատվաստումները և ինչու առհասարակ մարդիկ տեղյակ չեն դրա մասին։
Նախ ես ասեմ, որ պատվաստումների ազգային օրացույցով իրոք դուք ճիշտ նկատեցիք, մեր մեծահասակ ազգաբնակչության համար ևս նախատեսված են պատվաստումներ 26, 36, 46, 56 տարեկանների համար դիֆթերիա և փայտացման դեմ։ Սովորաբար մինչև 16 տարեկանը, այո, բնակչությունը շատ լավ գիտակցելով բերում են իրենց երեխաներին պատվաստումներին, բայց այս սկսած 26 տարեկանից բարձր մեր պլանային պատվաստումները այդքան էլ հաջող չեն ընթանում, հիմնականում աներազեկվածության պատճառով։ Պատճառը այդ աներազեկվածության այն է, որ նախկին տարիներին պատվաստանյութը չէր գնվում, մինչև 2002 թվականը և պատվաստումներ չէր իրականացվում, բայց հետագայում գիտակցելով դիֆթերիայի շատ կարևոր որպես հավ վտանգավոր վարակիչ հիվանդության նշանակությունը, առողջապահության նախարարությունը ձեռնամուխի եղավ այդ հարցի կարգավորմանը և արդեն վաղուց շուրջ 7-8 տարի մենք պատվաստանյութը ձեռք ենք բերում ու ցանկացած առիթ օգտագործելով մենք բնակչությանը կոչ ենք անում, որ իրենք դիմեն իրենց տեղամասային պոլիկլինիկա և պատվաստվեն։ Մեկ այլ գործոնն էլ կա, որ մեծահասակ բնակչությունը ինքը շատ դժվար է դիմում պոլիկլինիկա և թեկուզ տեղամասային բժիշկների կանչերով իրենք շատ դժվար են արձագանքում։
Այս երկու հիվանդությունները իսկապես այսօր շատ տարածված են և վտանգ են ներկայացնում իրենցից հասարակության համար։
Հայաստանում իրենք տարածված չեն, մենք արդեն 10 տարի դիֆթերիայի դեպ չենք ունեցել, բայց գիտեք, ça հարաբերական հանգիստ վիճակ է, որովհետև Հայաստանը ինքը շատ ակտիվ կապեր ունի Ռուսաստանի հետ, շատ ակտիվ է մեր բնակչության տեղաշարժը Վրաստանի, Թուրքիայի, Պարսկաստանի միջև, ու այս երկրներում ինքը հիմնականում բռնկումների ձևով է արձանագրվում։ Միանշանակ, եթե բնակչությունը ինքը պատվաստվի դիֆթերիայի դեմ, կգա մի պահ, որ բնակչության թիվ, որոնք հեշտության վարակը կարող են ընդունել, նրանց թիվը շատ մեծ կլինի, և բավական է մեկ բերովի դեպք ու վարակ անմիջապես կտարածվի։ Սա է մեր մտավախությունը հիմնականում, որտեղ պատվաստանյութը ինքը 10 տարի է միայն իմունիտետը ապահովում։
Իսկ փայտացման դեպքեր ունենք այսօր։
Փայտացման դեպքեր մենք դարձյալ չունենք։ Ինքը գիտեք, այդպես մարդուց մարդ չի փոխանցվում, հիմնականում շփումը հողի, տարբեր վնասվածքների, վերքերի, վիրահատական միջամտությունների, տարբեր կենդանների կողմից կծված դեպքերի դեպքում միայն այս դեպքում է վտանգը, բայց քանի որ ինքը պատվաստանյութ պարունակում է նաև այս կամ կոմպոնենտ, այս բաղադրիչը, միանշանակ շատ կարևոր պահ է, որտեղ ցանկացած ոք կարող է վնասվել և հողի հետ կամ տարբեր առարկաներից շփումից ինքը վարակվել փայտացման հարուցիչով։
Եվ չենք էլ ունեցել վերջին շրջանում փայտացման։
Մեծահասակ ազգաբնակչության շրջանում եզակի դեպքեր լինում են, բայց վերջի 3 տարվա ընթացքում մենք դա նույնիսկ չունենք։
Այս պատվաստումները անվճար են։
Այո, իհարկե անվճար են, ընդհանրապես բոլոր պատվաստումները, անկախ դրանից, դրանք պլանային պատվաստում են, թե համաճարակաբանական ցուցումով պետությունը ինքն է հոգտանում և կատարվում են անվճար հիմունքներով։
Տերմինասյան, ես գիտեմ, որ այսօր մենք ունենք պատվաստանյութ, որը պատվաստվում է վճարովի հիմունքներով և պաշտպանում է արգանդի բզիկի քաղցկեղից։ Ինչ է սա իրենից ներկայացնում։
Իրականում վերջին ժամանակներում, երբ Հայաստան գրանցվել է այդ պատվաստանյութը, մեզ որպես ուռուցկաբան գինեկոլոգների շատ հաճախ են հարցը տալիս, մասնավորապես չէի ուզենա, որպեսզի թյուր կարծիք լիներ, որ քաղցկեղի դեմ պատվաստանյութ է, չէ։ Փորձեմ բացատրել մատչելի ձևով, արդեն ապացուցված է, անգամ Նոբելյան մրցանակ են տվել 2 տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում, հեղինակներին, այն որ արգանդի վզիկի քաղցկեղով բոլոր հիվանդ կանանց մոտ գրեթե 100% դեպքերում հայտնաբերվում է մարդու պապիլոմա վիրուսը, որը որ միաժամանակ չի նշանակում, որ բոլոր այն կանայք, որոնք ունեն պապիլոմա վիրուս, պարտադիր կերպով պետք է հիվանդանան արգանդի վզիկի քաղցկեղով։ Բայց բավականին շատ երկրներում, ինչքան գիտեմ, մոտավորապես 80-ից ավելի երկրներում այդ պատվաստանյութը գրանցված է, լայնորեն օգտագործվում է, որոշ երկրներում պատվաստանյութը նաև մտել է ազգային ծրագրերի մեջ։ Հայաստանում կարծում եմ, որ դա դեռ ֆինանսական պատճառներից ելնելով երևի ավելի շուտ չի մտել, բայց գոյություն ունի, այսինքն գրանցված է և բոլոր ցանկացողները կարող են պատվաստվել։ Միանգամից ասեմ, որ վիրուսը ինքը սեռական ճանապարհով փոխանցվող վիրուս է, և մինչև սեռական կյանք սկսելը այն կարելի ասել չի կարող լինելու աղջկա կնոջ օրգանիզմում, բնականաբար խորտ է տրվում դա անել մինչև սեռական կյանք սկսելը։
Այստեղ ավելի շուտ մեծ նշանակություն ունի արդյունավետության հարցը, քանի որ պատվաստանյութը ինքը, եթե 3 դեղաչափ ստանա անհատը, դա 100%-ով չի նշանակում, որ ինքը պաշտպանված է։ Հիմնականում ծանր ձևերի առաջացումն է կանխում, կամ ասենք կարող է եւ ընդհանրապես պաշտպանել եւ կանխել հիվանդության զարգացումը։ Այստեղ ավելի հասուն տարիքում կանանց կիրառումը, այստեղ արդյունավետության խնդիր է առաջանում, կարող է նա պատվաստանյութը ստանա, բայց արդյունք չունենա, ինքը բոլոր դեպքերում հիվանդանա, սա է խնդիրը։
Միանշանակ տարիքի հետ, ինչքան որ բարձանում է կնոջ տարիքը, միանշանակ ավելի արդյունավետությունը բնական է ընկնում է։ Անգամ աշխատանքներ կան, որոնք ասենք ցույց են տալիս, որ 45 տարեկանից հետո, քանի որ կնոջ իմունիտետը բավականին արդեն բարձր է, պաշտպանվածությունը նույն պատելոմավիրուսի նկատմամբ բավականին բարձր է, այո, կա ինչ որ չափով օգնում է, բայց միանշանակ ավելի արդյունավետ է իհարկե դա կիրառել որպես պրոֆիլակտիկ միջոց Հայաստանի համար 15-16 տարեկանների շրջանում։
Եվ ինչ արժե դա։
Եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես $300 կարգի է ստացվում գումարը։
Եվ վերջին հարցը պատվաստանյութերի որակի հետ կապված։ Այսօր շատերը կասկածներ ունեն, թե մեծահասակների համար ստացվող այդ պատվաստանյութերի, թե երեխաների համար։ Սրա վերաբերյալ ինչ կասեք։
Գիտեք, իհարկե Տիկին Սահակյանի ոլորտն է, բայց երկու կողմից հա փորձեմ։ Մի կողմից որպես բժիշկ, մյուս կողմից որպես ասրակ քաղաքացի, որը որ ասենք ունի փոքրիկ երեխա, որը որ ունի որոշակի շրջապատ, միանշանակ ամենամեծ խնդիրը, որ ես անձամբ տեսնում եմ, դա իրազեկության խնդիրն է, բայց ինչի մեջ նախև առաջ փորձում ենք նաև վատ բաներ տեսնել։ Անպայման փորձում են տեսնել, իսկ ինչ վնասներ ունի, իսկ ինչ վատ բաներ կա, իսկ այդ պատվաստանյութերը որտեղից են բերել, ինչքանով են իրենք լավ վատ։ Պատվաստանյութերը իսկապես կարող են լինել լավն ու վատ միանշանակ, եւ կարծում եմ, որ ցանկացած բժշկի պարտականությունների մեջ մտնում է նաև դրա մասին մանրամասն տեղեկատվություն տրամադրելը։ Եկեք տեղեկատվություն տրամադրենք, լավը լավն է, վատը վատ է, բոլոր հնարավոր վնասների, բոլոր տված օգուտների, բոլոր ամեն ինչի մասին, այսինքն իմ կարծիքով մեր ազգապնակչությունը շատ մեծ կարիք ունի տեղեկատվության, հենց կոնկրետ իմունիզացիայի, հենց կոնկրետ պատվաստումների հետ կապված։
Արգանդի վզիկի քաղցկեղի դեմ պատվաստանյութը այսօր որ ունենք Հայաստանում, ինչ վնասներ ունի, հա, ինչ բացասական կողմերում։
Գիտեք, չեմ ուզում կոնկրետ անգամ պատվաստանյութի անունը տալ, որտեղ դա գովազդ է համարվում, ինքս լինելով այդ մասնագետը բնականաբար ամբողջովին ուսումնասիրել եմ ու կարող եմ ասել, որ այն պատվաստանյութը, որը որ Հայաստանում գրանցված է, պրակտիկորեն կարելի ասել, որ չունի բացասական էֆեկտներ։ Միանշանակ նաև ասենք, թե նույն տեղեկատվության առումով կարող եմ ասել, որ կանանց շրջանում արգանդի վզիկի քաղցկեղը գրավում է 2-րդ տեղը իր տարածվածությամբ։ 2009 թվականին ունեցել ենք 272 դեպք նոր հայտնաբերված, ունենք բարձիթողության ահավոր մեծ տոկոս, 63%-ից ավել բարձիթողություն ունենք, որը որ խոսում է նրա մասին, որ մեր կանայք շատ ու շատ բաների մասին մտածում են, մոռանալով սեփական առողջությունը։
Ավելացնեմ, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, այո, ինչպես ցանկացած ոլորտ առողջապահության բնագավառում, պատվաստումների ոլորտը ևս կարիք ունի, որ բնակչության շրջանում, հանրության շրջանում շարունակական իրազեկում իրականացվի, սակայն կարծում եմ կհամաձայնվեք ինձ հետ, որ մեր բժշկական հասարակությունը շատ պահանջկոտ է։ Խոսքս գնում է հայ բժշկական հասարակության մասին։ Տարօրինակ իրենք կարծիքներ են արտահայտում։
Բժիշկները,
այո, հենց իրենք բժիշկները։ Ու ցանկացած ինչ պատվաստանյութ ուզում է լինի, ցանկացած պատվաստանյութ երկիր ներկրվող, նախ ասեմ, որ մենք բերում ենք միայն ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի միջոցով, իսկ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը ներկրում է միայն այնպիսի պատվաստանյութ, որ ինքը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից հավաստագրված է, այսինքն որակի սերտիֆիկատ իրեն հետ անպայման ուղեկցող է։ Այդ պատվաստանյութը մի քանի էտապ փորձարկվում է և յուրաքանչյուր չափաբաժին ներկրվելուց առաջ ևս փորձարկվում, հետո ներկրվում է։ Բոլոր դեպքերում միևնույն է, ասենք ցանկացած առիթով, ցանկացած հնարավորություն օգտագործում ենք եւ այդ մասին մենք հրապարակում ենք, բայց հենց նույն բժշկական հասարակությունը, եթե իր երեխային է տանում պատվաստան, պիտի անպայման փորձի տեսնի ինչ պատվաստանյութ է։ Դա եվրոպական արտադրության է, թե հնդկական, ասենք։ Ուղղակի այստեղ ասեմ, որ հնդկական ինքը բոլորովին էլ վատ պատվաստանյութ չէր, ինքը նույն ԱՀԿ սերտիֆիկատ ունեցող պատվաստանյութ էր։ Էլի նոր մեր բժիշկների, էլի ընդարձյալ մեր բժիշկների ձեռքով ինքը այդպես որակվեց որպես վատ, ու տարբեր կարծիքներ հնչեցին նույն այդ հնդկական վակցինայի վերաբերյալ։
Ինչպես ասաց պարոն Տերմինասյանը, լավ ու վատ պատվաստանյութեր կան, դուք ասում եք, որ չկան։
Այդպիսի բան գոյություն չունի, ես չեմ կարող դա ասել։ Եթե որակի վկայական ունի պատվաստանյութը, ուրեմն ինքը բոլոր միջազգային նորմերին համապատասխանող է։ Դա գիտեք ինչ, այսօր այդպես հեշտ չի տրվում այդ որակի վկայականը, ինքը բազմաթիվ փուլեր է անցնում, հետո նոր տրվում է այդ միջազգային որակի սերտիֆիկատը։
Այսինքն մենք վատ պատվաստանյութ չունենք այսօր Հայաստանում։
Ես նորից եմ կրկնում, մենք բերում ենք միայն որակի հավաստագիր ունեցող պատվաստանյութեր։ ՄԱԿ-ը ինքը չի կարող, մենք ներկրում ենք, գնում ենք պատվաստանյութը ՄԱԿ-ի գնումների գործակալության միջոցով, իսկ ՄԱԿ-ը ինքը այդպիսի պատվաստանյութ երբեք չի ներկրում։
Երևի ավելի շուտ, երևի ավելի ճիշտ արտահայտելու համար երևի կարելի է տարբերություն դնել լավի եւ ավելի լավի մեջ։ Համաձայնեք։
Գիտեք ինչ լավը ո՞նն է։ Այ ես դա եմ լավը։
Բնականաբար լավը կարող է համարվել այն, ելի եմ ասում, դա իմ ոլորտից բավականին հեռու է, ասենք մասնագիտական, ստեղ ավելի շատ որպես քաղաքացի եմ մտածում, որը ոչ ունի բժշկական կրթություն եւ ասենք որոշակի տեղեկատվություն։ Բնականաբար այն է, որի մասին կարելի ծածել գրականությունը նայել, տեսնել, որ այս մեկի պարագայում ավելի քիչ բարդություններ են գրանցված, ավելի տանելիությունն է, ավելի լավ արդյունքները։ Չի կարող լինի երկու դեղամիջոց դե երկու պատվաստանյութ, որոնք լինեն բացարձակ համարժեք։ Միանշանակ չկա այդպիսի բան աշխարհում, կլինի դեղամիջոց, կլինի վակցինա, թե ինչ, բնականաբար դրանց տարբերություններն
են։ Իհարկե, որակի, եթե սերտիֆիկատ ունի, կան որոշակի ցուցանիշներ, որ ցանկացած, եթե ինքը արտադրողը ստանում է այդ հավաստագիրը, ինքը ցուցանիշները պետք է բարելավի ու հասնի այդ ցուցանիշներին, հակառակ դեպքում ինքը այդ որակի վկայագիրը չի ստանա։
Միանշանակ։
Իսկ ձեր ասած, հա, եթե ռեակցիաներին նկատի ունենք, այստեղ վակցինայի ինքը բաղադրության խնդիր ունենք, այսինքն օրինակի համար ասեմ, կա այսօր բջային հենքով ԱԿԴՓ պատվաստանյութ եւ ոչ բջային հենքով ԱԿԴՓ պատվաստանյութ, այդ պատվաստանյութը դիֆթերիայի փայտացման կապույտ հազի դեմ է, ոչ բջային հենքովը քիչ ջերմային ռեակցիաներ է առաջացնում, իսկ բջայինը ավելի շատ ջերմային ռեակցիաներ, բայց դա չի նշանակում, որ նա անսովոր ռեակցիաներ է, այդ ջերմային ռեակցիաները անսովոր ռեակցիաներ են, դա չպիտի լինի։ Մյուս կողմից ասեմ, որ ոչ բջային հենքովը կապույտը հազիս չի պաշտպանում, այսինքն բոլոր կողմերը պետք է նայել, ոչ միայն ջերմություն առաջացրեց, թե չառաջացրեց։ Իսկ ջերմություն առաջացնելը, եթե նորմալ ջերմություն է առաջացնում, մինչև 38-38.5, նույնիսկ դա պահանջվող պայման է, դա նշանակում է, որ օրգանիզմը ռեակցիա է տալիս այդ պատվաստանյութին, անտեղի չես ներմուծել, օրգանիզմի ռեակցիան դու տեսնում ես։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ, այսօր մեր հյուրերն էին ուռուցքաբան գինեկոլոգ Վահե Տերմինասյանը եւ իմունոկանխարգելման ազգային ծրագրի ղեկավար Գայանե Սահակյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր
ամեն օր երկու շաբթից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին, ընդամենը 20 րոպե,
եւ դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Այսօր այսքան խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։